на хвалях Радіо Свобода у Мінську 20-я година у празкій студії новинов Сергій Навумчик сьогодні у світі. Сустрэча прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і дзяржаўнага сакратара ЗША Джона Керры адбылася ў сочынскай рэзідэнцыі Бачароў Ручай. На сустрэчы прысутнічаў кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лавроў, які перад гэтым ужо правёў перамовы з Джонам Керры. Як раней паведамляў амерыканскі бок, у цэнтры перамовы Пуціна з Керры сітуацыя ва ўкраіне, Сірыі, абстаноўка ў Йемене. Гэта першы візіт Керры ў Расію пасля эскалацыі крызісу ва ўкраіне. Папярэдні візіт ён здзейсніў у 2013 годзе. Напярэдадні перамоў з Керры Пуцін заявіў на сустрэчы з кіраўнікамі абароны прамысловасці, што адным з галоўных прыярытэтаў Расіі з'яўляецца падтрыманне тэмпаў мадэрнізацыі ўзброеных сілаў. Як вось толькі што прыйшло паведамленне, дзяржсакратар ЗША Джон Керры заявіў у сваім афіцыйным твітары, што гутарка з прэзідэнтам Расіі Пуцінам і Лавровым па ключавых пытаннях была адкрытай, уключна з тэмамі Ірана, Сірыі і Украіны. Важна, каб лініі сувязі паміж ЗША і Расіяй па надзённых глабальных праблемах заставаліся адкрытымі, напісаў дзяржсакратар ЗША Керры ў сваім афіцыйным твітары. У Москве у центральном офисе партии РПР «Парнас» отбылась презентация докладу «Путин. Война. Присутности российских войск в Донбассе». У докладе, над яким перед гибелью працевал политик Борис Немцов, приводятся дадзеныя об стратах российского войска на усходе Украины, а так само про выдатки бюджету России на военную операцию в этой краине. У документе, у приватности, поведомляется, что у студзені-лютым 2015 года у часе боев в городе Дебальцево у Донецкой области загинули каля 70 российских войсковцев. У жнівня 14-го еще к минимум 150 российских войсковцев загинули под Іловайском, калі спробовали спынить наступ украинского войска. Сваякі загиблых поведомили Борису Немцову, что перед отправкой во Украину солдат звольняли с войска и выдавали их за доброохотников. На военную операцию на усходе Украины Россия за 10 месяцев выдаткавала 53 миллиарда рублей. Это по теперешним курсам амаль 1 миллиард доляров. Такие дадзены у докладе «Путин. Война» предоставил его суавтор Сергей Алексашенко, директор по макроэкономичных доследованиях Высшей школы экономики. Палова гэтай сумы была выдаткавана на падтрымку самаабвешчаных Донецкай і Луганскай так званых народных рэспублік, астатнія грошы на ўтрыманне так званых добраахвотнікаў, рамонт тэхнікі, паведамляецца ў дакладзе. Украинская войсковка Надзея Савченко спынила голодовку. Про гэта паведаміў кіраўнік Рады по правах человека Михаил Федотов пасля визиту да арештаваны. По словах Федотова, Савченко вырашила спынить голодовку, каб назапасить силы да маючага адбыцца суда. Но умовы утрымання ў СІЗЕ она не скардзіцца, паведамляе Федотов, а яе медычныя паказнікі, па ягоных словах, знаходзяцца ў норме. З 15 снежня мінулага года Савченко два разы абвяшчала галадоўку, патрабуючы вызвалення. Яна знаходзіцца пад вартай ўжо 10 месяцаў. На мінулым тыдні суд падоўжыў тэрміны яе арышту да 30 чэрвеня. Расійскія ўлады абвінавачваюць яе ў датычнасці да гібелі расійскіх журналістаў на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні мяжы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.